E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Din nou la emisiunea Unul pentru Altul, vă spunem bun venit la o a doua ediție Temele Copiilor. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379 pentru că săptămâna anterioară n-am reușit să spunem tot ce era de spus despre această temă și pentru că am observat interesul dumneavoastră pentru acest subiect, fiindcă am avut multe telefoane și foarte punctuale, ne-am hotărât ca și astăzi să discutăm pe aceeași direcție. Îi spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Avem vreo temă alta decât aceasta pentru partea următoare a emisiunilor pe care le avem de realizat?
Noi avem privilegiul să ne alegem singuri temele. Elevii nu-și pot alege singuri temele.
Așa este. Haideți să discutăm puțin despre importanța temelor.
Și putem să le și lăsăm neterminate, cum s-a întâmplat data trecută și nu ne...
Nu ne-a penalizat nimeni, exact. Nici părinții nu ne-au creat probleme din cauza aceasta. Care este valoarea temelor? De ce este necesar ca...
Este o întrebare foarte bună și din ce în ce mai mult pun întrebarea asta copiii. Se pare că a trecut timpul când ei l-au ca de la sine înțeles că dacă adulții le spun să facă ceva, ei trebuie să facă și asta e, fără să pună întrebări. Și li se tot spunea, fără întrebări, fă ce spun, fără întrebări, fără întrebări. Nu mai întreba, fă și gata. O să vezi tu când o să fii.
De ce? Pentru că așa am spus eu, da, mai răspunde da, părintele.
Da. Copiii pun întrebări, de ce trebuie să fac? Și chiar pun întrebări și mai dure. De ce trebuie să mă duc la școală? Societatea, sigur, nu funcționează prea ordonat și ei văd că sunt destul de mulți oameni care au mers la școală și care nu pot să găsească un serviciu potrivit calificării pe care au primit-o în școală și alții au succes fără școală. Și,
este da, logic da, acest demers al discuției, pentru că ce rost are atunci să facem teme, să mergem la școală?
Sigur, făcutul temelor nu trebuie să fie văzut ca un scop în sine. Nu doar pentru că am spus noi așa ca părinți sau pentru că așa se cere la școală. Trebuie să le dăm anumite explicații, dar și noi trebuie să fim consecvenți dacă le spunem copiilor. Trebuie să faci temele, să-ți faci temele, pentru că asta îți dezvoltă disciplina de sine, de exemplu, dar după aceea nu mai urmărim disciplina de sine, nici a noastră, nici a lor, și asta este singurul, adică ideea de disciplină ne-a folosit doar ca să dăm răspunsul la întrebare. După aceea nu ne mai interesează, atunci le transmitem copiilor un mesaj derutant. Sau dacă le spunem, e nevoie să-ți dezvolți mintea, din cauza asta trebuie să-ți faci temele, dar dacă noi nu facem altceva ca să ne dezvoltăm mintea, sau dacă le cerem să facă temele, fie noi, fie școala și unii și alții, le cerem să-și facă temele într-un fel care nu le pune mintea la lucru, dar trebuie să copieze o mulțime de lucruri dintr-o parte într-alta sau ar trebui să facă niște operații formale sau au la sfârșit toate răspunsurile și doar le trec dintr-o parte într-alta. Adică dacă le dăm niște explicații, trebuie să avem grijă ca acele explicații să fie apoi acoperite de realitate, nu doar să scăpăm de întrebarea lor. Deci acestea sunt două motive, disciplina de sine, dezvoltarea minții. E nevoie să le explicăm copiilor că în educație este ca și atunci când se construiește o casă sau o altă construcție, nu poți să începi de sus, trebuie să pui întâi fundamentele. Și dacă nu pui fundamentele la timpul potrivit, e foarte greu să le pui mai târziu și vei încerca cu greu să recuperezi, dar ceea ce n-ai făcut la timp te va costa multă vreme. cultură, noi ar putem să le dăm și exemple de oameni chiar a căror viață, nu numai că au reușit în viață așa, la modul general, au avut o carieră, au avut un venit, au trăit o viață decentă, dar putem să le arătăm, să le dăm exemple de copii, de oameni, a căror viață poate chiar a fost salvată de anumite cunoștințe pe care le-au învățat. Și faptul că au dat atenție acelor lucruri, se știe și cred că am mai amintit și eu aici despre fetița care atunci când a fost tsunami în Asia de Sud-Est a observat apa oceanului coborând și a spus vine un val mare, hai să fugim. De unde știa? Nu era clar văzătoare, nu avea nicio viziune profetică. De unde a știut? A învățat la școală. Dar a fost ea singură în clasă în ziua aceea, au fost și alții în clasă. Ea a învățat și a dezvoltat capacitatea să aplice și iată a fost spre salvarea ei și altora.
Este foarte interesant și dificil în același timp să faci aplicații. Adică una este să înveți și despre anumite lucruri care sunt importante
în carte
și alta este să înțelegi cum se aplică ele în viața reală. Pentru că eu cred că la nivelul acesta al copiilor de 7, 8, 10 până la 12 ani este foarte greu să adapteze acele noțiuni teoretice la starea reală, practică a lucrurilor din viață.
Da.
Cred că este foarte important ca profesorul să știe, să găsească modalitatea de explicare.
Da, cred că nu trebuie să... ar fi bine, dar nu cred că trebuie să spunem. Dacă o face profesorul, bine, dacă nu, nu e treaba mea, e totuși treaba noastră. Dacă ne ajută și profesorul, e cu atât mai bine. Pentru asta, cred că este nevoie să mutăm accentul, așa cum am spus deja, de pe îndeplinirea formală a temelor. Ți-ai scris? Mi-am scris. Bine, du-te la joacă. Câte exerciții ai avut? 5. Ai făcut 5? Da, am făcut. Bine, poți să faci ce vrei. Să trecem de la interesul pentru note în sine, pentru note. Să nu ne intereseze altceva decât notele. Să lăsăm lucrurile acestea pe un plan secundar. Nu că nu sunt importante, spun și ele ceva, dar nu sunt cele mai importante. Și în niciun caz, faptul că au fost făcute temele, mai mult sau mai puțin, că a fost luată o notă sau mai puțin bună, nu trebuie să ne satisfacă. Este nevoie să ne luăm timp să ne uităm cu atenție prin cărțile lor și cu mintea noastră de adulți, oameni care trăiesc, care cunosc viața, cu mintea noastră de adult să începem să facem aplicații. Cred că și manualele noastre încep să devină ceva mai aplicative, încep să fie puțin mai legate de viață. S-ar putea ca în școală să nu prea fie timp pentru acestea. S-ar putea ca învățătorii sau profesorii să se simtă presat să înainteze cu materia propriu-zisă și să nu aibă destul timp sau poate câteodată și destul interes pentru aplicații. Dar cred că asta e mai degrabă treaba noastră a părinților. Și dacă suntem creativi, putem să facem chiar și învățatul mai interesant, mai distractiv. Nu știu dacă mai există și astăzi lucruri de felul acesta. Când eram eu de vârstă școlară, exista o serie de cărți. Câteva cărți. Botanică distractivă, matematică distractivă, zoologie distractivă, geografie distractivă, tot felul de lucruri de felul acesta. Ca părinți putem să ne exersăm puțin în privința aceasta și să presărăm în efort de învățare al copiilor lucruri practice, dacă se poate ceva care să le captiveze interesul, dacă se poate ceva care să implice și o manualitate, să facă ceva ei, nu doar să citească, să scrie, și când se uită în jur, nimic nu se potrivește. În viață nu te întreabă nimeni să alegi din 3 variante. În viață nu-ți dă nimeni 3 variante din care trebuie să bivezi una. În viață n-ai nicio variantă și trebuie să o concep pe cea corectă. Deci e nevoie de un efort, nu vine de la sine.
Acum, sincer, câți părinți credeți că au această posibilitate, le permit timpul, dar și să programul știți, să facă să toate activitățile acestea?
De felul ăsta se întâmplă acolo unde nu te aștepți. Ne-am așteptat ca lucrurile acestea să se întâmple în familii în care părinții au avut parte de educație, poate familii de intelectual sau cu nivel material ridicat și poate că tocmai acolo este lipsa cea mai mare și cred că în orare se întâmplă ca în familii la care poate avem tendința să ne uităm așa mai de sus sau să nu avem niciun fel de așteptări în ciuda aparențelor. Părinții să fie oameni care își pun mintea la lucru, oameni care au imaginații, oameni care vor să se dezvolte. Asta e lucru care mă impresionează cel mai mult atunci când îl observ la oameni la care nu-i avea așteptări de felul acesta. Îi privești și îi vezi că mereu vor să învețe, mereu mai adaugă ceva, pun întrebări, citesc ceva, gândesc, spun lucruri. Cred că asta este una dintre cele mai prețioase moșteniri pe care le putem transmite copiilor, nu știu, o minte curioasă, dorința de a te dezvolta, de a ști cum este cu asta și cum e cealaltă și ce pot să fac cu asta și ce pot să fac cu cealaltă. Aș mai spune ceva, poate că e un domeniu în care putem să ne ajutăm unii pe alții părinți, ca părinți.
Chiar vreau să vă întreb, pe mulți părinți s-ar putea să îi depășească acele teme ale copiilor. Pentru că la rândul lor nu le-au făcut în
pe
stilul acela.
Pe unul depășește o disciplină, dar alt părinte e bun acolo. Și așa. Și cred că ar trebui să ne uităm puțin în jur, să ne apropiem unii de alții. De exemplu, în zilele de sfârșit de săptămână, sunt perioade cam plictisitoare pentru copii. Ce ne-am face din când în când? Ne dăm telefon unii altora, câțiva părinți, spunem, uite, ce zici despre lecția asta de fizică? Tu lucrezi în domeniul ăsta, ai putea să fii cu niște lucruri interesante și ne adunăm și tu vorbești despre asta, eu o să vorbesc despre niște lucruri de la limba română, tu o să vorbești despre... Trebuie să ne mișcăm puțin.
Un mod ideal de a vedea lucrurile și de a acționa.
E mai bine să ne complacem într-un mod
E foarte adevărat. Mă gândesc însă la acele mame care lucrează și în timpul zilei libere nu știu cum să își programeze lucrurile de așa manieră încât tot ceea ce n-au reușit să facă în decursul unei săptămâni să poată fi aranjat și pus la punct pentru ca următoarea săptămână să înceapă într-un ritm normal. Și atunci cum să te mai duci, să mai îndrăznești tu ca mamă care știi că ai foarte multe de făcut tu, să-i ceri altei femei să facă la fel, pentru că adică să își facă timp în programul ei pentru copilul tău sau pentru...
Din fericire sunt încă destule familii în care nu e doar mamă, e și tată și tatăl are și el resursele lui și timpul lui și cu hotărâre, cu respect, dar cu hotărâre mamele ar trebui să-i mobilizeze pe tați ca să se implice și să nu își petreacă duminica dâncezind sau eu făcând câte ceva pe aici, colo și găsindu-și timp pentru plăcerile lor egoiste. Și mai este ceva, anumite lucruri nu țin neapărat de un timp pe care îl iei de la altceva. Sunt lucruri care nu se pot face fără timp, dar sunt lucruri, adică cum să zic, ca și apa, nu trebuie să dai nisipul la o parte ca să pui apă. Torne apă și apa îmbibă nisipul. Așa e gândirea. Nu trebuie tot timpul să dai ceva la o parte ca să te gândești la lucruri. În timp ce curezi morcovi sau în timp ce faci cu aspiratorul sau în timp ce alergi la serviciu, mintea trebuie să fie pusă la lucru. Și observi asta și observi asta și te întrebi și te gândești și faci aplicații și spui asta trebuie să o spun și copiilor și când ajungi undeva unde poți îți iei faci niște note că de obicei lucrurile astea atunci când le descoperi sunt ți se par așa de interesante că sunt de neuitat, da? Alte lucruri de neuitat se adaugă și alte lucruri de neuitat se adaugă și urmă când încerci să le prinzi au dispărut. Deci înțelegeți? Poate să pară așa teoretic, didactic, adică...
Trebuie să ai spiritul acesta să fie astfel.
Da, să-l cultivăm. Nu mai știu dacă asta se mai întâmplă lucrul acesta. Când eram copil, pe rigle, pe diverse obiecte, era scris numai pentru uz didactic. Adică rigla aia nu era de măsurat la magazin sau compasul ăla nu era de folosit în arhitectură, numai pentru uz didactic. S-ar putea ca unea dintre lucrurile pe care le spuneam acum să pară numai pentru uz didactic, ca să ne dăm noi grozave aici. Dar avem, avem alte lucruri mai bune? Foarte bine, să ni se spună și nouă. Dar probabil că suntem cu toții de acord că varianta cea mai proastă este să spunem avem ce să facem, școala e proastă, profesorii și învățătorii nu-și pun capul la lucru, copiilor nu le mai arde de învățat și așteptăm să vină catastrofa, așteptăm să ne îngropăm toți în analfabetism și în... Nu trebuie să ne împăcăm cu situația asta, așa că orice facem mai mult decât am făcut până acum, sau mai bine zis, orice facem mai deștept, mai inteligent de până acum, e un câștig. Să nu ne blazăm, să nu ne resemnăm și să nu zicem, nu avem ce să mai facem. Întotdeauna avem ceva ce putem să facem.
De curând povestea o mămică faptul că n-a putut să doarmă toată noața pentru că n-a reușit să-și ajute copilul la temele de la matematică. Și se întreba, trebuie să existe o soluție și eu trebuie să o găsesc. Dimineața s-a trezit și a pus pe hârtie ceea ce a înțeles că iese rezolvarea.
Și asta era tema copilului.
Era tema copilului. Și bineînțeles, când s-a trezit copilul, a fost nevoit să copieze ceea ce a scris mama. Ce poate să înțeleagă copilul atunci când vede că nici părintele nu știe să facă tema lui? Că sunt
părintele,
prea dificile lucrurile pentru el.
Acesta. Cred că pentru asta, cu puțină interacțiune cu școala, anumite lucruri se mai pot aranja. Dar părintele totuși n-a fost în clasă atunci când s-a predat lecția aceea. Părintele se bazează așa pe amintiri.
Dar mai este o problemă.
Chiar dacă părintele este bine pregătit în domeniu, el are căile lui de a soluționa problemele cu cunoștințele lui de adult, care nu se potrivesc cu ce a fost învățat copilul.
Iar unii părinți se plâng de faptul că dacă încearcă să dialogueze cu acele cadre didactice care sunt direct implicate în educația copilului, se pare că unele dintre aceste cadre sunt foarte grăbite să ajungă să predea alte lecții altor copii imediat după ce se termină programul școlar. Și atunci rămân cumva nerezolvate aceste probleme
da,
ale copiilor.
Da, e posibil lucrul acesta. Cred că iarăși spun, nu cred că trebuie să ne descurajăm și să ne blazăm și să zicem nu avem ce să facem. Nici să aruncăm toată răspunderea pe profesor sau pe învățător sau pe școală sau nici să ne încărcăm cu chiar la nivelul acesta ca mama să nu poată să doarmă toată noaptea când a rezolvat problema copilului. N-ar trebui să ajungem ca părinți să fim atât de copleșiți de teme. Cred că ne trebuie ca părinți și un pic... Până acum am pledat să ne implicăm, dar da. Ne trebuie să ne luăm și puțină distanță, că viața nu constă doar în temele de la matematică. Sunt și alte lucruri importante care trebuie făcute în viață.
Este adevărat,
În unele case se întâmplă lucrul acesta. În multe case, părinții sunt foarte neimplicați. În unele case se întâmplă că temele copiilor ajung centrul vieții părinților aproape. Trebuie să avem grijă să nu exagerăm nici în privința aceasta. Le transmitem copiilor că ei pot să stea să se uite pe pereți, că lasă că mama își bate capul cu temele mele. Asta e o altă extremă, o altă exagerare.
Totuși, nu poți nici ca părinte să accepți faptul că tu nu te-ai descurcat și nu ai știut. Și atunci să încerci pentru tine, pentru stima personală.
Pentru mine trebuie să-mi spun. Eu n-am fost acolo când învățătoarea sau profesoara v-a spus ce aveți de făcut. Așa că nu, faptul că eu nu știu nu este neapărat o notă proastă pentru mine. E mai degrabă pentru tine. Tu ai fost acolo.
Îl responsabilizezi astfel pe copil mai mult.
Cred că asta trebuie să urmărim în cele din urmă. Copilul va trebui să devină autonom și să-și rezolve singur problemele în viață. Ce vreau să spun? Deci până acum am pledat pentru implicare, dar această implicare trebuie să fie totuși făcută cu discernământ. Dacă într-o privință constatăm, după ce ne-am sfătuit și cu alții, am mă rog, am discutat și la școală, am făcut ce se poate face și constatăm că exigențele sunt exagerate și nefundamentate. Ar fi de folos, știu eu, nu vorbesc de clasele mici, poate de clase mari, sau ar fi de folos dacă cineva ar ajunge vreodată să predea aceeași disciplină. Atunci, ca să predea, ar trebui să învețe toate lucrurile acestea. Dar în rest, nu te ajută prea mult nici pe plan practic în viață, nici ca să faci, să urmărești o anumită carieră. Eu cred că părinții împreună cu copiii ar putea ca să, cum să spun, în mod conștient, să coboare puțin nivelul sau așteptările la anumite discipline. Spune, uite, în privința aceasta e nevoie să fii atent la predare, să faci atât cât poți să faci cu un timp rezonabil, dar nu te voi forța să faci niște lucruri cu privire la care am anumite rezerve, nu cred că sunt chiar cele pe care vei avea nevoie în viață.
Totuși, toate materiile sunt menite să-ți dezvolte intelectul.
Așa e, dar din nefericire, pentru că nu sunt suficiente legături cu viața, pentru că se gonește prea repede. Și, mă rog, sunt și deficiențe de învățare ale copiilor. Atât de puțin din ceea ce se învață lasă urme durabile.
Unii părinți pun foarte mare accent pe matematică, pe materiile reale.
Da.
Alții pun accent la fel de mare și pe materiile umane.
Dificil, nu foarte mulți copii sunt capabili să le țină la nivelul cel mai înalt pe toate, și pe unele și pe celelalte. Eu cred că la un moment dat în viață, să zicem, nimeni n-ar trebui, niciun copil n-ar trebui lăsat fără să aibă capacitatea de a vorbi și de a scrie corect, de a citi cu ușurință, de a înțelege și texte mai complicate, de a analiza gramatical, stilistic, literar o lucrare. Nimeni n-ar trebui să fie lăsat să treacă prin școală fără să aibă deprinderile de bază, de calcul, de să înțeleagă o ecuație și așa mai departe. Dar de la un punct încolo, cred că este totuși nevoie ca să dăm copiilor libertatea ca să se orienteze pe o linie sau pe alta și să nu îi forțăm, să nu îi presăm ca în orice privință să exceleze. Dacă ei au capacitatea și pot să o facă fără să sacrifice somnul, mișcarea fizică, fără să devină extrem de stresați și fără să-i forțăm într-o maturizare prematură și nesănătoasă, dacă au capacitatea să o facă, să-i încurajăm, să-i ajutăm. Dar să nu privim școala așa chiar ca pe scopul final. Școala e importantă atunci când conduce spre ceva, nu ca un scop în sine, ca să ținem pasul cu familia cealaltă, ca să impresionăm pe cineva, să putem să ne grozăvim noi ca părinți, n-ar trebui să facem lucrul acesta. Deci atunci când copilul este serios, nu trebuie să încurajăm în felul acesta indolența și neparticiparea. Să nu lăsăm școala să devină o obsesie distrugătoare.
Totuși, dacă de la vârsta copilăriei școala este atât de importantă pentru un copil, înseamnă că întreaga viață el își va asuma responsabilitățile foarte bine. Și atunci un părinte este foarte încântat de copilul care își face temele cu conștiinciozitate, care nici nu mănâncă până nu își face temele sau nu iese la joacă, nici nu se gândește. Sunt unii copii, vă întrebam la emisiunea trecută, de ce unii sunt atât de conștiincioși și alții sunt mai dezinteresați de școală. Reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Suntem astăzi la dispoziția dumneavoastră, așteptăm intervențiile pentru a discuta despre temele copiilor.
Trebuie să avem în vedere binele general al copilului. Este nesănătos când copiii mici sunt ținuți prea multe ore pe scaun să-și facă temele și chiar dacă le fac, tot nu le dăm permisiunea să iasă, să se joace, să alerge, să se cațere, să-și folosească, să-și pună corpul la lucru și în cele din urmă se învață să fie leneși, că dacă și-a terminat temele într-o oră și tot îl ții pe scaun 4 ore, atunci de ce să se mai grăbească? Și îl învățăm pe copil să nu fie eficient în lucrul lui. Dar vreau să spun, trebuie să avem în vedere binele general al copilului, să aibă ocazii ample de dezvoltare a structurii lui fizice. Acum se formează și cu asta va fi tot restul vieții. Unele lucruri se mai pot învăța mai greu și mai târziu, dar o structură fizică nedezvoltată în copilărie nu se poate rezolva mai târziu. Capacități sociale, aspecte spirituale, estetice, dimensiunea emoțională. Trebuie să privim pe copil ca pe o persoană cu multe valențe.
Totuși, asta nu înseamnă o supra-solicitare. Sunt părinți care își duc copiii la lecții de pian, de not, balet și altele. Iar și copilului...
Copilul este într-o goană necontenită dintr-un loc într-altul și părinții, bunicii, tot sunt de asemenea
implicați în acest program al copiilor. Da. Avem însă un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Maria din Roman.
Vă ascultăm cu atenție, sunteți în direct.
Vă felicit pentru tema.
Mulțumim. Sperăm să și spunem lucruri bune despre temă.
Da, e o mare problemă care ne frământă și pe noi ca bunici și pe părinți. De ce copilul trebuie să stea atât de mult la lecții și să-și piardă copilăria?
Da. Sperăm că nu ne aud copiii.
Așa.
Să se revolte apoi și să spună bunii. Tu ai zis-o.
Da. Oricum e o mare realitate și nu cred că este de la Dumnezeu programa aceasta atât de încărcată a școlii.
Da.
Se spune, am auzit și eu vorba premianții clasei, repetenții vieții. Nu de mult am văzut la televizor o emisiune cu un domn care povestea cam cum a conceput el școala în India și cum îi învăța pe instructorii, pe cei care urma să învețe pe copii, să învețe în primul rând lucrurile practice, grija pentru viață, grija pentru celălalt, respectul, dragostea, altruismul.
Acestea sunt pentru cei 7 ani de acasă. Când ajung la școală, deja le cunosc.
Da, dar de ce la școală se implementează spiritul de competiție, de dispreț? La un moment dat un copil zicea, mama, dar de ce eu sunt prostul clasei? Pentru că nu pot la matematică. De ce eu nu sunt valorizat deloc că sunt bun la muzică? Eu cânt la pian. Cei de la matematică nu știu o boabă la muzică, dar de ce? Unde este miezul valorizării doar după... Asta e în regimul trecut. Trebuia să fii bun la toate sau bun la matematică și erai valoros. Dacă erai bun la muzică...
Asta nu contă.
Și acum, toți, adică am întâlnit multe persoane care spun, da, de ce copilul tău face muzică? Pentru că va muri de foame. Să facă medicină, să facă informatică, pentru că e foarte bun și la informatică, de ce face muzică?
Și dumneavoastră ce ziceți?
Eu zic așa, el este talentat aici, Dumnezeu l-a înzestrat aici, face muzică. Și dacă chiar o să moară de foame, o să mai facem o școală, o meserie, ceva, ca să avem și din ce trăi.
Dar credeți că atunci când va ajunge să fie angajat în domeniul acesta și își va da seama că ar fi câștigat mult mai mulți bani în domeniul informaticii și dacă ar fi fost îndreptat către acea direcție, i-ar fi fost mai bine astăzi sau atunci, nu va reproșa părinților? Pentru că, în realitate, cine își dă seama de aptitudinile copilului și cine îl duce la muzică, lucru care s-ar putea să nu-i aducă prea mult confort în viață?
Depinde de mentalitatea părintelui. Eu cred că omul trebuie să meargă în primul rând pe ceea ce, pe talent, pe înzestrarea dată de Dumnezeu, pentru ca să poată să lucreze pentru Dumnezeu și în paralel să fie și pâinea cea de toate zilele de care Dumnezeu cred că se va îngriji.
Este frumos cum gândiți, însă sincer...
Care nu gândesc ca mine. Sincer, eu sunt o inconștientă.
Sincer, dumneavoastră, la vârsta pe care o aveți, în calitate de bunică, vedeți așa lucrurile și sunt mai mult de suflet. Dar tinerii, și ei sunt foarte practici. Își doresc să aibă un anumit confort și o anumită siguranță. Iar se pare că în domeniul artei, cel puțin la noi în România, lucrurile nu sunt atât de sigure.
Nu sunt, da. Sunt foarte conștientă de asta. Dar mă doare sufletul că atâtea talente s-au pierdut pentru că nu au fost încurajate. Tocmai pe tema asta că îi muri de foame.
Dumneavoastră ce ați prefera? Să știți că nu îi este bine copilului. Din punct de vedere financiar, trăiește de pe o zi pe alta, dar face ceea ce îi place. Sau, și s-ar putea la un moment dat să regrete că face ceea ce îi place, iar plăcea să, și-ar dori să poată lucra altceva și să câștige mai mulți bani. Sau chiar să opteze pentru ceea ce nu este chiar talentul lui, dar se câștigă, îi este bine, are un viitor liniștit. E vorba de dragoste aici, dacă vă iubiți copilul sau nepotul.
Da. Da. Pentru mine este foarte important să facem viață, să mergi pe linia unde ai fost înzestrat. Adică cred că și Biblia are dreptate când spune că Dumnezeu va cere socoteală potrivit talanților înzestrării și trebuie acolo să muncești și acolo să dai roade și acolo să fii folositor societății. Este adevărat că există și un dispreț. Eu l-am simțit. Că peste tot zice, dar ce ai făcut în viață? Dar ce ai făcut? Și că nu se vede nimic material. Dar am spus, toți acei oameni bogați care au realizat material, când au o nuntă, când au un eveniment în familie, imediat zice, vai, dar un cântec frumos, dar ceva, o poezie frumoasă. Se caută tocmai ceea ce se detestă și se disprețuiește.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Probabil că ați dat startul pentru alte discuții în direct la 0314-378-379. Dacă vreți să comentați ceva despre ceea ce am discutat cu interlocutoarea, dacă nu revenim la ideea anterioară, care am amintit despre supra-solicitare.
Da, eu cred că societatea a avut întotdeauna și sper că va avea întotdeauna persoane care recunosc o chemare specială spre un domeniu care nu se bucură de maximă popularizare sau valorizare, cum spunea doamna, și care vor avea așa hotărârea și vor fi dispuși să facă sacrificiile. Artă fără sacrificii nu se poate face nici în cealaltă domenii. Fără disciplină de sine nu se realizează ceva semnificativ. Da. Așa că e o hotărâre importantă, e o hotărâre dificilă, trebuie și copilul trebuie să fie mereu și mereu implicat.
Asta este aici, e o problemă. Când e vorba de artă, de exemplu, părintele o prețuiește, copilul nu este conștient, dar este înclinat spre ceea ce s-au îndreptat spre acea direcție. Și în momentul în care ajunge mare, își dă seama că el ar fi făcut altceva pentru ca la momentul prezent sau în viitor să-i fie bine, să-i fie altfel. Da. Avem un alt apel. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Ne auziți?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit. Vreau să vă spun referitor la drumul pe care o ia copilul în viață. Mă refer la copilul meu. Eu am să-l las pe el să aleagă ceea ce își place.
Da.
Pentru că el simte, nu vreau să-l fac, să-l oblig la ceva.
Dar dumneavoastră ce preferați așa? Cam ce credeți că ar fi potrivit pentru el?
El am văzut că are înclinații spre sport. și eu, dacă lui place, nu vreau să îl oblig, să-l determin să facă ceva, ceea ce nu, poate nu îi va plăcea când va fi mare.
Da, da.
Va ajunge la concluzia că, cum ați zis noastră, nu-i, din punct de vedere financiar, nu-i mulțumit. Și atunci am să încerc să-l îndrum cât pot. Eu, cum ați spus noastră, că bazele se pun de când este mic. Gândiți-vă că copilul când este mic mai mult petrece timpul la grădiniță.
Uh-huh.
Deci este pe mâna altor oameni.
Da, da.
Da. Dar emisiunea noastră poartă ca titlu Temele copiilor. Cu temele cum este, dacă îi place sportul?
Da, încă nu-i la școală.
Nu-i la școală încă.
Nu, este la grădiniță.
Am înțeles.
Și da. Cum v-ați dat seama că deja îi place sportul?
Păi îl moștenește pe soțul. Soțul a făcut fotbal de performanță și el. La 8 luni a început să dea cu piciorul minge. De aceea zic că are inclinații.
Dacă i-a spus o minge lângă picior, a dat în ea.
Da. Am avut minge în casă fără să...
Da, da.
Ca să-l lași să aleagă pe un copil, da, trebuie să-i oferi aceleași variante, adică aceleași, să-i oferi toate variantele. Lui îi place sportul, va trebui să meargă la un club sportiv, va trebui să învețe și la alte materii, poate că la un moment dat se va gândi că este bine să învețe și ceva muzică sau dumneavoastră veți decide astfel. Credeți că nu dirijăm oarecum ca părinți direcția pe care să o aleagă?
Deci, inevitabil, părintele o dirijează. Dar poți să o dirijezi într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ. Poți să ai influența asupra copilului pozitivă sau negativă.
Da. Dacă îi place sportul, când va fi la școală, ce veți face ca să îl motivați să-și facă și temele?
Sper să-i semene soțului meu, că el era bun și la școală și la sport.
Da, bine. Este un lucru bun. Și sigur va trebui de asemenea să înțeleagă că sportul nu înseamnă doar să, cum ziceam noi așa, să bați mingea pe maidan, ci înseamnă disciplină, înseamnă efort perseverent, înseamnă formarea caracterului,
da,
creștere continuă, da.
Așa e. Eu o să-l cresc și în credință, vreau să-l îndrum și către credință pe copilul meu.
Da. Atunci,
ați început deja?
Ca părinți e nevoie să ne gândim atunci și să nu putem rezolva noi acum problemele care o să apară sau situațiile care o să apară peste 10 sau 15 ani,
exact.
Dar e nevoie să semănăm în sufletul copilului acele semințe ale credinței, ale ascultării, da, de Dumnezeu, care ar putea să fie o provocare pentru el, mai ales dacă merge pe într-o anumită carieră. De exemplu, pe linia sportivă, multe concursuri, competiții au loc la sfârșit de săptămână, sâmbăta, în tenis.
Povestea săptămâna anterioară, o doamnă.
Ca cineva să se afirme fără ca să joace în jocuri de calificare, care sunt vineri, sâmbătă și duminică. Da.
Deci am văzut că la noi în țară, din punct de vedere al sportului, nu ajungi cineva în afară de, dacă nu ai pe altcineva să te ridice,
da,
în unele domenii, nu în toate.
Da, da.
Și dacă îi să trăim vremurile acestea și peste 15-20 de ani, mai bine să nu,
da,
să,
da,
nu ajungă copilul meu cu sportul, nu cred.
Da, da,
da.
Oricum, dacă își dezvoltă o constituție fizică solidă și disciplina de sine asupra corpului, astea vor fi lucruri care îi vor folosi pentru tot restul vieții.
Da.
Mulțumim și noi foarte mult.
Foarte mult.
Deși... În continuare.
Mulțumim.
La revedere.
Mulțumim.
La revedere. Deși privește în viitor, dumneavoastră a vrut să-și spună punctul,
da,
de vedere.
Da. Aș vrea să, pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să schimbăm puțin direcția discuției, pentru că sunt unele discipline sau sunt aspecte în multe discipline care au niște conotații morale, filozofice extrem de importante. Ca să încep cu exemplul cel mai evident, științele naturii, în mod special, sunt predate din perspectivă materialist-evoluționistă. Noi pe copiii noștri îi învățăm, de când sunt mici, o altă privire asupra vieții, asupra existenței. Noi le vorbim despre Dumnezeu care a creat cerurile și pământul. Când încep să meargă la școală, poate, nu știu, poate chiar și la grădiniță, nu-mi dau seama, încep să audă despre alte lucruri. Noi le spunem că, potrivit Bibliei, pământul nostru are o existență relativ scurtă. Când merg la școală, află despre milioane și miliarde, poate, de ani, în ce privește universul, pământul nostru, milioane de ani, viața, sute de mii de ani și așa mai departe. Ce facem cu copiii noștri? Aceasta este o chestiune extrem de importantă. Cere multă răspundere din partea noastră, pentru că pentru un timp poate copiii nu se sesizează discrepanțele acestea. Dacă nu le sesizează pe mai multă vreme, este periculos, pentru că atunci ei ar putea să-și formeze mentalitatea că există două seturi de adevăruri. Biblia spune așa, da. Deci când suntem la biserică sau când discutăm în familie, spunem așa, există un alt set de adevăruri.
Și asta este științific.
Într-o parte vorbim într-un fel, în altă parte vorbim într-un fel, cele două se contrazic, dar nu ne batem capul cu asta. Dar inevitabil vine o vreme în care copiii, ceva mai mari de acum, se vor confrunta cu lucrurile acestea și atunci va fi destul de târziu ca să mai stăm de vorbă cu ei, pentru că deja vor fi mai reticenți față de influența părinților, vor avea anumite exigențe intelectuale, pe drept sau mai puțin pe drept, pe care poate părinții nu le mai pot satisface, vor pune lucrurile într-un mod în care va fi dificil pentru părinți să mai clarifice în mintea lor. Așa că acestea sunt lucruri foarte serioase care cer din partea noastră a părinților foarte multă seriozitate, rugăciune, nu atât cu copii, ci noi cu Dumnezeu. Și efort, trebuie să privim cu atenție ce învață copiii. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce li se predă, chiar atât ca fapte, ca date, cât și ca interpretare materialistă, evoluționistă, să ne asigurăm că copiii au înțeles și că pot să redea, în așa fel încât la școală să nu fie tratați ca niște obscurantiști, ca niște mistici, ca niște napoiați sau știu eu ce. Trebuie să avem grijă să-i pregătim să poată să facă față acestor cerințe, dar în același timp trebuie să le explicăm că faptul că una sunt datele, una sunt faptele, informațiile, că acest dinte a fost găsit în cutare loc la 30 de metri adâncime. Astea sunt faptele. Modul în care interpretăm această descoperire dă mai multe opțiuni. Nu este singura opțiune cea materialistă, evoluționistă. Și trebuie să ne pregătim să le arătăm că aceste lucruri pot să fie privite și dintr-o altă perspectivă, că ceea ce spune Biblia, chiar dacă este exprimat într-un limbaj extrem de simplu și neștiințific, cum ar fi fost să fie Biblia într-un limbaj științific? După care limbaj științific? După limbajul științific de acum 400 de ani, de acum 200 de ani, de acum 20 de ani, de acum peste 10 ani, peste 50 de ani, peste 100 de ani, Dumnezeu nu și-a propus ca să impresioneze pe oamenii de știință dintr-un moment sau dintr-altul. I-ar fi impresionat pe unii și ar fi stârnit sarcasmul altora, celor mai mult. Așa că Dumnezeu a preferat ca să lase Biblia într-un limbaj simplu, neștiințific, și savanții întreabă: a răsărit soarele? A răsărit soarele? Nu, soarele răsare? Nici savanții nu spun a ajuns Pământul în mișcarea lui de revoluție, de rotație, la punctul acela în care lumina Soarelui începe să se vadă în punctul în care mă aflu eu acum. Dar, așa că nu trebuie să ne fie rușine de limbajul simplu al Bibliei și neștiințific, pentru că și noi în foarte multe situații tot așa ne exprimăm și nu înseamnă că nu știm cum stau lucrurile cu Soarele și cu Pământul. Deci asta e un domeniu foarte important în care noi trebuie să ne ocupăm de copii și să nu le îngăduim nici să spună astea sunt niște minciuni, n-am de gând să le învăț. Nu, ei trebuie să le învețe. Ei trebuie să fie la curent cu ce se... cu modul în care lucrurile sunt interpretate, dar noi să nu-i lăsăm doar cu atât, ci să le prezentăm și interpretarea din punctul de vedere al creațiunii, din punct de vedere al Bibliei și al credinței a acelor așdate, să-i punem să gândească, să-i punem să se exprime, dar să nu lăsăm lucrurile acestea să treacă așa, ca și când noi nici nu știm că noi le spunem că Dumnezeu a creat Pământul și lucrurile de pe El în 6 zile și că la școală li se spune că nu există Dumnezeu, că n-a fost nimic de felul acesta, că totul este prin hazard și întâmplare și mutații și selecție naturală și că asta a durat sute de mii și milioane de ani și noi nici nu ne dăm seama că cele două nu pot să încapă în același cap. Nu trebuie să lăsăm lucrurile așa.
Chiar vorbeați despre reacția posibilă a unor copii care sunt educați în spirit creștin la momentul în care li se prezintă lucrurile din punct de vedere științific sau interpretat evoluționist.
Perspectiva evoluționistă.
Exact. Copiii unii chiar reacționează și spun...
Nu e adevărat.
Nu este adevărat. Sau,
nu vreau să învăț asta. Sau, dar trebuie să-i pregătim chiar dinainte de a merge la școală, dinainte de a... când încep disciplinele acestea de științele naturii, dinainte să le spunem, uite, o să ți se spună așa și așa, hai să deschidem puțin carte, hai să ne uităm. Trebuie să asculți cu atenție, trebuie să înveți lucrurile acestea, dar vreau să știi că nu este singurul mod de a privi aceste lucruri. Uite, hai să-l privim și pe celălalt. Hai să vedem care sunt și punctele slabe, care sunt și aspectele, contradicțiile teoriei evoluționiste.
Dacă profesorul la anumite întrebări pe care copilul îi le adresează are niște răspunsuri pertinente și în mintea copilului se face mai multă lumină din perspectiva evoluționistă decât din perspectiva creștină, pentru că există anumite lucruri pe care noi nu ni le putem explica în calitate de oameni
adevărat, dar nici perspectiva evoluționistă nu dă răspunsuri la toate lucrurile. Sunt o mulțime de lucruri care nu pot să fie înțelese, care nu pot să fie explicate și ni se spune o să fie descoperite, o să le înțelegem, o să... Dar interesant că suntem foarte neînduplecați în a păstra modul acesta de a interpreta lumea, deși nu avem toate răspunsurile, în timp ce cei care sunt de partea credinței și a Bibliei sunt arătați cu degetul și disprețuiți, pentru că nici ei nu pot explica toate lucrurile, dar la ei ne uităm de sus. Trebuie să-l pregătim pe copil pentru lucrurile acestea și în plus, chestiunile acestea nu se pot tranșa, ca să spunem așa, doar pe plan intelectual, adică cel mai mare ajutor pentru credința unui copil nu sunt explicațiile biblice sau interpretările biblice cu privire la geologie sau paleontologie sau nu știu ce, sunt trăirea rugăciunii care schimbă viața. Sunt actele de iubire, deschiderea inimii tale față de bunătatea lui Dumnezeu. Acestea creează un fundament al existenței în așa fel încât chiar poți să tolerezi anumite ambiguități, poți să tolerezi faptul că nu poți explica toate lucrurile, că unele dintre lucrurile pe care le vezi în natură parcă s-ar potrivi mai bine cu o perspectivă evoluționistă decât cu una creaționistă, dar această experiență solidă a unui Dumnezeu cu care poți să ai o relație a unui Dumnezeu care se ocupă de tine, în care, cu care cooperezi în viață, o viață transformată prin credința în Dumnezeu. Acestea sunt lucruri care nu pot fi negate și nu te vor lăsa în pană atunci când poate, din punct de vedere pur intelectual, ai putea să stai în dubiu. Și trebuie să cultivăm dimensiunea aceasta a credinței, nu doar ca o explicație care să contracareze explicațiile teoretice ale evoluționismului.
Experiența de viață cu Sigur. Dumnezeu va da întotdeauna putere Sigur. Acestei perspective creaționiste.
Poftiți. Din perspectiva aceasta să discutăm puțin și despre alte discipline.
Vă rog.
De exemplu, studiul literaturii. Literatura are două fațete. Sunt mijloacele literare care sunt folosite pentru a exprima stări, emoții, pentru a descrie fapte, pentru a crea tablouri în imaginația noastră. Deci sunt mijloacele.
Dezvoltarea creativității.
Da, și acestea sunt foarte importante și noi trebuie să încurajăm pe copiii noștri să dea atenție acestor lucruri.
Mulți părinți creștini sunt destul de exigenți și reticenți și
față de aceste
extremiști. Exact. Să nu citească literatură profană, spun ei, da? Pentru că acestea...
Ficțiune.
Exact, ficțiune.
Da, da.
Și nici chiar cărțile recomandate de da. Școală, pentru că... Da. Nu
aceasta ajut. Este o greșeală, pentru că totuși de-a lungul timpului capacitatea de a exprima, de a observa, de a exprima s-a dezvoltat și cum să spun, capacitatea de a funcționa în viață nu depinde doar de forța și de îndemânarea mâinilor noastre sau rapiditatea picioarelor noastre, ci din capacitatea de a înțelege sufletul omenesc, de a ne înțelege pe noi înșine, de a fi conștienți ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu cel de lângă mine, capacitatea de a exprima, de a sesiza, de a înțelege sensibilitatea aceasta la aspectele fine, nuanțate, specific sufletești ale existenței omului. Aceasta este o greșeală, de a neglija sau de a disprețui această sensibilitate cu privire la stări și capacitatea de a înțelege și de a exprima. Aceasta este o greșeală. Cealaltă greșeală este să-i lăsăm pe copii să citească chiar lucrurile indicate, fără să ne intereseze, fără să ne pese dacă nu cumva copilul găsește ceva care îi tulbură emoțiile. De exemplu, citește la 12 ani sau la 10 ani, citește despre o poveste de dragoste și este tulburat și este năucit și simte impulsuri și imbolturi cu care nu știe ce să facă sau nu trece mult până când descoperă chestiuni cu conotații sexuale care îl tulbură, îi generează anumite tensiuni, anumite dorințe nelămurite. Și noi ne facem că nici nu știm și spunem, am trecut și noi pe acolo să crească și ei, nu moare nimeni din asta, trebuie să ne intereseze lucrurile acestea și trebuie să ne apropiem de copii, să vorbim cu ei. Ce ai de citit acum? Poți să-mi povestești și mie puțin, spune-mi și mie puțin acțiune. E ceva ce te-a impresionat, este ceva care ți-a ridicat niște semne de întrebare, dar să nu mă bazez doar pe întrebările mele, că în rare ori copiii
devine
răspunsurile monosilabice ale lor, nimic, nu știu ce. Trebuie să ne aruncăm și noi ochii și să observăm, nu doar să ne aruncăm ochii, să ne luăm timp să vedem lucrurile acestea, să ne întrebăm, dar ce părere ai despre faptul că Ion face așa cu Ana?
Exact.
Dar ce părere ai
despre... De ce să mai adresezi astfel de întrebări și să spui probleme cu privire așa. La literatura pe care o citește dacă tu urmărești împreună cu el un film care are astfel de conotații? Și strânește cel
nimic,
puțin aceleași trăiri
nimic,
în sufletul
da?
Lui.
Poate chiar mai mult,
exact,
pentru că imaginea
exact.
E mai
puternică, mai
pregnantă.
Da.
Și așa, și în Biblie avem destule pasaje cu conotații de natură aceasta. dar imaginea are o altă forță și lucrurile din Biblie trebuie de scop. Natura aceasta, trebuie să ne luăm timp să le discutăm cu copiii noștri, pentru că sunt lucruri care îi derotează, îi tulbură. Poate că nu va fi nimeni scandalizat, dar sunt lucruri pe care copiii, poate mai ales băieții, pot să le citească la o vârstă mică în Biblie, cu așteptarea aceasta, ca și când ar citi ceva de natură imorală. Și sunt în Biblie lucrurile acestea. Și noi nu ne interesează. Mai ia și tu Biblia și citește. E rău dacă o ia și o citește, adică e rău dacă nu ia și nu citește, e rău și dacă o ia și o citește și mie nu-mi pasă ce a citit și ce se întâmplă cu el și ce întrebări înțelege. Se ridică în sufletul lui și ce trăiri se generează în sufletul lui. Deci aspectele morale, aspectele filozofice, poezia nu este doar talent și... Să faci cuvintele să rimeze frumos la coadă sau, nu? Este filozofie, este o concepție de viață. Despre Eminescu ne-am obișnuit să auzim tot felul de lucruri extraordinare despre arta poetică, dar în Eminescu sunt și anumite filozofii. Ca părinți, noi trebuie să știm lucrurile acestea și trebuie să le discutăm cu copilul. Nu e doar o poveste de dragoste, este o filozofie de viață și trebuie să ne luăm timp să vorbim despre, să cotocim în sufletul copilului și să purtăm discuțiile acestea cât putem.
Iată că lecțiile, de fapt, creează o legătură foarte strânsă între părinte și copil.
Da.
La un moment dat v-am întrebat și doar pe scurt să-mi răspundeți la această întrebare pentru a nu rămâne în suspans despre supra-solicitare. Dacă merge copilul în mai multe locuri și în mintea lui pentru a se educa, a se forma și din punct de vedere fizic, cum spuneați, și din punct de vedere intelectual și artistic, și ce se întâmplă cu el? Într-adevăr se dezvoltă sau este, să spun, haotic, poate prea mult zis, derutat?
E o întrebare dificilă. Cred că trebuie să observăm cu atenție capacitatea copilului, gradul de vitalitate pe care îl are, să vedem și cum reacționează. Dacă îl tărăm de colo-colo și copilul este apatic și este tot timpul obosit și cred că trebuie să ne adaptăm, să renunțăm la unele aspirații sau ambiții ale noastre și să vedem cum răspunde la mai puțin. S-ar putea ca unii copii să răspundă rău și la mult, să răspundă rău și la puțin. Și dacă nu-i cer nimic, tot e apatic și fără viață. Și atunci trebuie să vedem ce se întâmplă. Undeva e un defect. Copiii, în mod natural, sunt energici, sunt activi, sunt interesați de noutate, de mișcare. Poate că e o problemă de sănătate, poate că e o problemă de dezechilibru în alimentație. Deci, cred că trebuie să ne adaptăm și să avem așteptări, să avem aspirații, să oferim copilului oportunități, dar să nu-l forțăm să facă ceea ce devine o problemă pentru el.
Dacă mai aveți un alt gând pentru concluzie, un minut v-ar mai fi la dispoziție, pentru că v-am luat, cumva v-am răpit.
Da, m-am auzit răspunsul. Muzica și m-am temut că imediat se taie microfonul. E nevoie să ne ajutăm și unii pe alții ca părinți, să nu ne facem viața, cum spun adesea, mai amară decât este. Și biserica de asemenea are mari posibilități că să-i ajute, fie direct pe părinți, fie indirect prin ceea ce face cu copiii care sunt în biserică.
Ne bucurăm pentru această ocazie în care am putut fi din nou împreună cu dumneavoastră la emisiunea Unul pentru Altul. Credem că împreună am reușit să aducem niște idei valoroase pentru dumneavoastră ca părinți, dar și ca bunici. Vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii săptămâna următoare. La revedere!